Папа Франішак паабяцаў наведаць Калумбію, распавёў старшыня епіскапату гэтай краіны арцыбіскуп Луіс Аўгуста Кастра. Іерарх знаходзіцца з візітам у Рыме і пасля сустрэчы са святым айцом абвясціў аб жаданні пантыфіка здзейсніць апостальскае падарожжа ў Калумбію ў першай палове 2017 года. Афіцыйнага пацвярджэння гэтага рашэння папы з боку залы друку святога пасаду яшчэ не паступіла. Паводле слоў калумбійскага іерарха, візіт Франішка можа паспрыяць умацаванню міра ў краіне і прымірэння паміж урадам і паўстанцамі рэвалюцыйных узброеных сіл Калумбіі, канфлікт паміж якімі працягваецца ўжо паўстагоддзя. Мірныя перамовы паміж імі трываюць зараз, і візіт святога айца не залежыць ад іх выніку, падкрэсліў арцыбіскуп Кастра. Паведамленне аб жаданні пантыфіка наведаць Калумбію было станоўча сустрэта кіраўніцтвам гэтай лацінаамерыканскай краіны. Яе прэзідэнт Хуан Мануэль Сантас праз свой акаунт у Твітары адзначыў, што Калумбія прыме папу з энтузіазмам і ў міры.